Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Viața poate să fie o operă de artă, iar alături de mine am invitat din nou pe Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanul. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine te-am regăsit și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Vreau neapărat să amintim prietenilor noștri, dar și celor care nu au fost alături de noi data trecută, faptul că ai menționat că viața aceasta poate să fie și este o operă de artă. Așa cum a făcut-o Dumnezeu, important e ca fiecare dintre noi să-i acordăm valoarea cuvenită, să punem pilonii, așa cum spuneam noi, că dacă viața ar fi ca o casă, pilonii pentru casa respectivă ar fi relația cu Dumnezeu, relația cu familia, relația cu semenii noștri și nu în ultimul rând totul presărat cu valori, principii la care să ținem pe tot parcursul vieții. Sunt lucruri pe care aș vrea ca și cei care n-au fost alături de noi data trecută să le rețină, că putem să ne facem viața frumoasă respectând anumite, să spunem așa, un anumit ghid. În
manual de utilizare,
de utilizare, da, manual de utilizare pentru viață. Așa cum spuneam și în emisiunea de data trecută, suntem conștienți că trecem printr-o perioadă care nu este tocmai una favorabilă și îmbucurătoare pentru noi. Traversăm o pandemie și nu doar la nivel global. Suntem conștienți de faptul că sunt foarte mulți oameni care au început să nu mai privească viața cu aceiași ochi. Circumstanțele pot să fie diferite, dar e clar că pandemia aceasta a accentuat anumite stări sau fobii, de ce nu? Dar vrem să subliniem faptul că încă mai există și parte frumoasă, iar noi vrem să le atragem atenția să nu piardă din vedere aspectul acesta și să se bucure de partea frumoasă din viață, pentru că merită trăită viața. Spuneai tu în emisiunea de data trecută, viața trebuie trăită cu motoarele turate la maxim. Să simți, să fii prezent acolo, să nu pierzi nimic din ceea ce se întâmplă și să iubești să trăiești.
Da, pentru că a trăi se pare că e o artă.
E o artă.
Și nu ne naștem cu ea, o deprindem pe parcurs, o cizelăm, lucrând la acel templu sau la acea operă de artă care rămâne a fi viața și pe care chiar în aceste vremuri sau mai ales în asemenea vremuri ne străduim să o facem mai frumoasă. Să ascultăm muzică, să citim o carte bună, să sunăm și să ne vedem cu niște prieteni pe care i-am văzut rar sau nu i-am văzut de mult, să ne uităm la niște tablouri, să urmărim niște sau să facem niște tururi virtuale, știu eu, prin muzeele lumii. Am văzut la un moment dat, încercând să-mi clătesc, să-mi răsfăț ochii, am revăzut un film video în 3D, Capela Sixtină. Și aveam posibilitatea să opresc imaginile și să revăd de asta dată online această culme, acest vârf al culturii, credinței, religiei europene, care probabil e un vârf nu numai al Europei, ci și al lumii întregi, cântat de același Goethe. Spunea, până să nu vezi, până să vezi această, este obligatoriu să vezi această capelă, această peșteră genială, era să-i zic, pentru că altminteri riși să pierzi imaginea vârfului pe care îl poate atinge un om. Și mi-a plăcut imaginea ta cu pitonul pe care să-l bate mai sus, exact ca alpiniștii. De ce? Nu din vanitate sau aroganță, Doamne păzește, ci ca să putem să urcăm și mai sus.
Să avem de ce să ne agățăm.
Să avem de ce să ne agățăm, să avem o șansă, un pretext de a ne depăși. Pentru că atunci când descoperim că cunoaștem lumea, noi de fapt pe noi înșine în primul rând ne cunoaștem. Ții minte acel adagio sculptat la Delphi, cunoaște-te pe tine însuți. Și de la această treaptă ajungem la porunca iisusiacă, porunca biblică, care îndeamnă, spune răspicat, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. E bine, se pare că aproapele nu ai cum să-l iubești dacă nu te iubești pe tine însuți, în primul rând. Evident, fără să aluneci în egolatrie sau narcisiaci. Exact.
Să știi că tocmai despre aceste aspecte voiam să continuăm în minutele acestea, pentru că, așa cum am spus, încercăm să punem piloni pe care să construim împreună și la finalul discuției să spunem, da, viața este o operă de artă. Aș vrea să vorbim puțin despre politețe. Nu știu dacă te-ai gândit că o să aduc în discuție termenul acesta. Dar de ce o fac? Pentru că suntem mereu pe fugă. Suntem axați pe a ne rezolva propriul nostru interes, propriile noastre probleme pe care le avem, uneori fără să ținem cont de cei de lângă noi. Parcă ne-am mai pierdut așa un pic pe drumul acesta. Iar tu mai devreme spuneai de faptul că trebuie să ne iubim aproapele. Ce ne poți spune despre politețe? Poate să fie un pilon pe care
categoric,
nu trebuie să-l pierdem.
Categoric. Politețea, arta de a comunica, politețea inimii, arta de a asculta, arta de a vorbi, cât trebuie, cât trebuie și atunci când trebuie și de unde să știi aceste lucruri. Iarăși le deprinzi. Le te prinzi în familie, la bunici, care e familia extinsă, la școală, la universitate, pe stradă, în curtea în care te joci. Sunt acele reguli de aur care fac posibilă locuirea într-o comunitate. Fără politețe nu se poate. În primul rând, cu tine însuți se cuvine să fii politicos. Să te tratezi ca și când ți-ai fi cel mai mare prieten. Este ceea ce fac foarte puțin dintre noi, pentru că noi cu noi înșine suntem adeseori de o asprime de rămâi contrariat. Nu. Totul începe, traiul frumos începe cu acea artă de a te purta frumos. De a te purta frumos, de a fi politicos. Până și un copil de 7 ani îți poate spune că te poate ruga, vorbește, te rog frumos cu mine, dar de ce? Păi zice, Doamne, Doamne, știi cât de politicos e? Tu de ce n-ai fi?
Deci trebuie să ținem cont de aspectul acesta.
Absolut. Eu odată la câțiva ani recitesc Codul Bunelor Maniere. E o lectură obligatorie. Odată la câțiva ani îl recitesc și sunt câteva ediții. Noi am editat la editura Idee Europeană, cartea lui Madame Rothschild era. Sunt foarte multe lucruri de învățat aici.
Să știi că noi avem o rubrică la Radio Vocea Speranței care se numește Bunele Maniere și este realizată de colega mea Dana Bordeianu, tocmai în ideea aceasta de a reaminti oamenilor că trebuie să fim deosebiți. Hai să mai aduc în discuție un alt termen. Sinceritatea.
Wow! Aici riscuie să ajungem la catastrofe.
Este un pilon. N-avem cum să spunem că sinceritatea nu poate să fie un pilon atunci când vorbim de viață ca o operă de artă. Deși despre sinceritate de multe ori se vorbește cu sfială în ziua de astăzi.
Cu sfială, dar Prințul Mușchin e rolul principal din Idiotul, una dintre capodoperele Dostoevskiene, își propune de la bun început să fie sincer. Ei, și prin această sinceritate a lui, nu rare ori dezarmantă, provoacă foarte multe lucruri frumoase, dar și câteva catastrofe. Inclusiv o O crimă. Inclusiv o crimă. Sau aproape o crimă. Deși nu este el exclusiv autorul sau coautorul moral. Sinceritatea, în primul rând, cu tine însuți. Deci, raportez politețea, tot începe de la tine, să nu faci anumite lucruri, în primul rând atunci când ești singur. Și dacă nu le faci, pentru că totul se vede ca în palmă, suntem transparenți. Ce gândești, deci tu de la distanță simți uneori, simți aproape, ești, dacă nu lovită, mângâiată de gândurile care îmi trec prin cap. Pentru că uneori începe o frază și tu o continui și viceversa. Și viceversa. Ceea ce înseamnă că suntem pe aceeași undă și dialogurile noastre dau probabil, au roade, dau roade. Și mai vorbesc de acest lucru și această trăsătură, această realitate despre un tip de compatibilitate, un tip de aflare pe aceeași lungime de undă, un tip de afinități elective, cum zicea același Goethe. Da. Același Goethe. Da, sinceritatea cu tine, cu celălalt, ne uitând de același înger păzitor al bunului simț, politețea, când e vorba de politețe, e limpede că se cuvine să devii slab de înger. Slab de înger. Să cauți să rănești cât mai puțin. Te onorez cât mai mult.
Aș vrea să te întreb un lucru, apropo de direcția aceasta pe care am luat-o. Când ai suferit ultima oară din cauza sincerității?
Recent. Au fost câteva adevăruri pe care nu trebuia să le spun și am făcut un om apropiat să sufere. Am cerut iertare și l-am luat în braț. Am spus că nu o să mai spun asemenea lucruri.
Dar ai spus mai devreme că erau niște adevăruri.
Cât adevăr suportă un spirit? Cât adevăr suportă un spirit? Mihaela, cred că putem fi sinceri cu câteva condiții. Poți spune orice. Oricui. Depinde în ce context spui.
Și felul.
Depinde dacă felul exact în care o spui. Depinde de circumstanțele în care se produc acele mărturisiri, pentru că sinceritatea predispune și e o formă sau pregătește o mărturisire, poate pregăti o mărturisire. Deci, repet, pot spune orice. Colegii mei de la Contemporanul și de Europeană, de obicei când vor să refuze un lucru, zice, spune Aure că în mod cert refuzându-l o va face, îl va lăsa încântat.
Și totuși.
Deci depinde cum o spui. Nu-i poți spune unui muribund care e într-o stare ultra, ultra, ultra precară
și are nevoie de câteva...
De o încurajare. Deci e limpede că se va duce, într-o lună se va duce. Tatălui meu i s-a spus că, dată fiind boala pe care o are de o gravitate extremă, va trăi o jumătate de an. Mihail a mai trăit 3 ani, înconjurat de dragoste, iubire. Și a înțeles și a trăit după ce a spus că nu mai vrea. Nu pentru că n-ar putea, ci pentru că nu mai vrea. Deci nu te arunci cu asemenea pronosticuri. Sunt atâtea cazuri celebre în care medicii spuneau unui pacient o să moare într-o lună și el a mai trăit 30 de ani.
Așa este.
Deci e un tip de sinceritate riscantă, dar nici nu mai e sinceritatea aia. E o formă de agresiune. Și atunci se cuvine să avem grijă.
Și totuși, când ai primit o bilă albă pentru sinceritatea pe care ai manifestat-o?
O bilă albă. Uite, aici s-ar cuveni să...
Am înțeles că ai suferit pentru că ai fost sinceră, dar au fost și momente în care ai fost apreciată pentru felul tău direct și sincer de a spune lucrurilor pe nume.
Uite, acum se pare că am să o viclenesc, cum spune nepotul meu, dar de fapt voi spune o formă adevărului. Sinceritatea ca artă e în poezie. Am sărbătorit recent ziua poeziei. E în poezie. În poezie există și această dimensiune, această trăsătură. Nu ai cum să fii fals. Dacă e o notă, oricât de mică, oricât de insignifiantă, o simte lectorul și aruncă cartea din mână. Aruncă cartea din mână. Și, bine, e una dintre componente, una dintre trăsături, una dintre caracteristici fără de care poezia n-ar mai fi ce este. Pentru că în poezie, acel abur venind dinspre îngeri apar descolit.
Mă gândeam, ascultându-te, cât de frumos se întâmplă să pui cuvintelor viață, pentru că tu dai viață cuvintelor atunci când scrii, dar nu doar când scrii, ci când vorbești. Vorbeam despre sinceritate. E clar că ai nevoie să-ți găsești un moment potrivit, ai nevoie, în primul rând, de răbdare, de tact, cum învățam noi la lecția de viață, că ai nevoie de acea diplomație pentru a putea să fii tu însuți. Și cel mai mult și cel mai important lucru este să nu te grăbești. În direcția asta, să știi că am găsit câteva versuri, mă întorc din nou la versurile scrise de tine din cartea Ostrovul Învierii și am să citesc câteva rânduri pe care le-am găsit în poezia Nu te grăbi, apropo de aspectul acesta. Și văd că tu ai început-o de 3 ori spunând lucrul acesta. Nu te grăbi, nu te grăbi. Nu te grăbi. Chiar dacă graba se întâmplă ades să descurce ițele încurcate ale vieții, așteaptă să vină îngerul. El va ști să discearnă ce și cine rămâne ales. Nu te grăbi. Ascultă, privește și vezi. Mă opresc aici, poezia este superbă. Dar cred că exact ce spuneai mai devreme, atunci când ai nevoie, pentru că noi ne dorim să fim sinceri și ne plac oamenii sinceri, trebuie să ne amintim de diplomația aceea pe care trebuie să o folosim când transmitem mesaje și de ce nu, așa cum spuneai și tu în versurile acestea, așteaptă să vezi ce spune Dumnezeu, așteaptă-L să vezi ce sfat îți dă și cum te îndrumă, îți îndrumă pașii pentru a spune anumite lucruri. Mi-am scos un verset din Biblie, din Mica, la capitolul 6, cu versetul 8, care spune: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umpli smerit cu Dumnezeul tău. Să iubești dreptatea, mila, și să umbli cu Dumnezeu. Sunt piloni importanți în viața noastră?
Categoric, dar e și o calitate foarte rară. Foarte puțini dintre noi au simțul dreptății. Nu uita și îmi readuce aminte Teșu Solomovici, editor, jurnalist, publicist din Israel, din Țara Sfântă, că lumea se ține pe 34 de înțelepți. Care sunt ei? Pentru că sunt 34 dintotdeauna. Deci, alții și alții, numărul rămânând invariabil. Care sunt ei? Cum să-i găsești? Cum să-i detectezi? Revista Contemporanu apare sub un alt patronaj al Academiei Române. Deci, practic, viața mea se desfășoară printre înțelepți, printre membrii ai Academiei Române, dar de care, din păcate, se ascultă foarte rar. Se ascultă foarte rar. Cetatea ascultă foarte rar de ei. Și ce păcat. Pentru că sunt oameni extrem de vii, tineri. Nu rare ori în discuții au reacții mult mai rapide, mai... Eu în anumite lucruri am nevoie de timp ca să înțeleg, pentru că sunt domenii diferite și atunci, în mod firesc, înțelegerea se poate desfășura cu anume firească întârziere. Ori... Cred că înțelepciunea înțelepciunilor este să lași lucrurile să curgă. Să te lași ce vorbeam noi altădăți, să te lași în voia Domnului. Cu smerenie, cu recunoștință, cu bucurie, cu iubire. Spune când iubești. Pentru că viața este, mulți spun că este foarte, foarte scurtă. Nu e scurtă. Este exact așa cum trebuie să fie. Și durează exact atât cât trebuie să dureze. Cine stabilește acel trebuie? Ori în acel segment care ți este dat, se cuvine să dăruiești, să oferi cât mai mult. Având grijă de, în primul rând, de sufletul tău, iubindu-te, cunoscându-te, înaintând prin viață, în dorința de a dărui cât mai mult, iar pentru acest lucru se cuvine să te oprești. Ai văzut veverițe care se rotesc în acea roată?
Da.
Am și un poem despre o veveriță care se tot rotește și cel care s-ar uita, ar studia-o dintr-o parte ca un martor, fără să o deranjeze, ar zice, domne, ce fel de activitate e asta? Pare gratuită. Într-un instinct de grabă, de falsă grabă, de fapt, ar zice, domne, ce caută? Ar face o probaie și proastă. Ori nu e proastă. Nu e proastă. Ea vede sensul în acea rotire și se oprește exclusiv atunci când găsește ea de cuvință. Exact un asemenea tip de rotire există la noi. Acel murmur indistinct, acel uruit, care nu seamănă cu uruitul altcuiva, al tău sau al colegului nostru de platou. E unic. Pe acel uruit se cuvine să-ți ciulești urechea, auzul și să-l distingi.
Este Dumnezeu o ancoră în viața noastră?
Indiscutabil. Singura ancoră, Blaga îi spune că e capăt al osiei lumii. Uneori e și capăt al osiei lumii, dar îl putem regăsi cu puțină smerenie, liniște, înăuntru. Tolstoi, ultimul Tolstoi, vorbește mult despre asta. Despre Dumnezeul cel care e în fiecare dintre noi.
Putem vorbi de comunicarea cu Dumnezeu ca fiind o artă, o operă de artă, felul în care consider că trebuie să comunici cu Dumnezeu?
Poate fi și o operă de artă. Poate fi și o operă de artă. Să ne amintim de călugării, iconari. Rezultatul firesc oarecum al muncii lor și al comunicării cu Dumnezeu, cei cu har. Sunt icoanele. Poezia. Poezia e un tip de rugăciune. Tu spuneai că eu aleg cuvintele. Ostrovul Învierii a fost scris, e un roman în versuri, care a fost scris în același an, un an a durat, cu Geniul Inimii, alt roman în versuri. Sunt daruri. N-am făcut decât un singur lucru, să-mi creez condiții ca inefabilul să vorbească prin mine. Că a intervenit după aceea meseriașul, punând o virgulă sau ștergând o virgulă scăpată din întâmplare între subiect și predicat, aia e altă parte a discuției. Ajung tot mai mult și mai mult la concluzia că eu nu fac decât să fiu foarte atentă la murmurul acela, la untric despre care îți vorbeam, și să transcriu pe curat ceea ce mi se dictează. Nu sunt decât o unealtă. Probabil e și smerenie aici, dar e o realitate. Înainte de a fi smerenie, e o realitate.
Mă gândeam la aspectul acesta și am ținut să vorbim despre felul în care comunicăm fiecare dintre noi cu Dumnezeu. Arta de a comunica cu Dumnezeu, nu știu, de multe ori cred că este echivalentă cu prietenia. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că nu foarte mulți, uitându-mă în Biblie, nu foarte mulți au fost numiți prietenii lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Avraam, cum a fost considerat prietenul lui Dumnezeu. De Moise. Sunt foarte mulți oameni care l-au urmat, dar puțini au fost considerați sau numiți prieteni ai lui Dumnezeu. Ceea ce este un lucru extraordinar, să-ți dai seama că te poți apropia de divinitate cu puținul tău pe care îl ai, doar respectând sau încercând să păstreze acea formă a artei pe care Dumnezeu a creat-o. Ținând cont de valori, ținând cont de sinceritate, de sufletul curat, de intențiile bune pe care le ai, de gândurile curate, de felul în care te raportezi la divinitate, toate aceste lucruri te aduc mai aproape. Exact cum spuneam noi mai devreme, de faptul că Dumnezeu poate să fie pilonul acela de care te agăți în viața aceasta pentru a ajunge mai sus.
Mihaela, te-am ascultat cu emoție și în fața ochilor mi-au apărut bisericile în timpul pandemiei, care sunt arhipline. Sunt arhipline chiar și în timpul săptămânii, nu neapărat sâmbătă sau duminică la Sfânta Liturghie.
Dar ai observat că în pandemie, apropo de lucrul acesta, poate că oamenii au simțit nevoia mult mai mult să se apropie de Dumnezeu?
Da, pentru că au găsit în condițiile în care au fost perioade întregi în care eram bombardați cu informații, nu rare ori contradictorii, cu duble măsuri aplicate pe aici, pe acolo, cu măsuri care proel ni s-au părut uneori din calea afară de aspre, alte deți proel nejustificate și așa mai departe, în comparație cu măsuri aplicate în țările vecine sau în țările europene sau extraeuropene. Cred că această întoarcere masivă cu fața la divinitate și frecventare în masă a lăcașelor de cult, ce este biserica, e trupul Domnului, spune multe. Și inclusiv sondajele care spun că biserica, instituția care rămâne a fi biserica, a câștigat enorm în încredere. De ce? Pentru că oamenii se duc acolo să vorbească cu Dumnezeu.
Au nevoie de lucrul acesta.
În primul rând a reapărut, s-a accentuat nevoia de El. Și nu numai pentru că suntem în vremuri de restriște și nu numai pentru că regăsim foarte multe drame în jur, suferință, tone de suferință. Merg pe stradă și uneori îmi propun să văd un om cu expresia feței luminoasă. Știi că se întâmplă uneori să merg și o oră până să găsesc acest lucru? Evident că pune pe gânduri. Sau că un actor s-a sinucis. Sau că a crescut numărul sinucidilor. Acest lucru spune foarte mult. Trăim niște vremuri în care se dislocă niște terenuri. Iar faptul că mulți, foarte mulți dintre noi simt nevoia de a-L căuta pe acel prieten al prietenilor care este Doamne, Doamne, în biserici, presimt că e un lucru bun. E un lucru care se cuvine să ne bucure. De ce? Pentru că oamenii, mulți dintre ei înfricoșați, înspăimântați, nu puțin dintre ei manipulați sau care au căzut pradă anumitor manipulări, exagerări, găsesc un sprijin în biserică. Un sprijin, un pilon, un stil de rezistență. Deja e foarte mult.
Stau și mă gândesc dacă nu este important să fim noi înșine, indiferent de situație. Să ne întoarcem la ce a fost și înainte de criza aceasta.
Niciodată nu o să ne mai întoarcem, draga mea. Știi, și știi de ce?
Cu siguranță ai auzit și tu vorbind și oameni care au
spus... Resetare sau întoarcerea la vechea normalitate?
Nu,
sau
cum o normalitate va fi clar cu o altă normalitate. Doar că eu mă gândesc doar la tine ca persoană. La felul în care erai tu, la felul în care vedeai viața înainte și la felul în care o vezi acum. Cred că aici ar trebui să putem lucra puțin. Pentru că nu de puține ori am auzit oameni spunând ce viață am avut și nici măcar n-am știut. Până să apară pandemia. Noi astăzi vorbim despre viață ca o operă de artă. E clar că sunt situații prin care trecem, suntem nevoiți să trecem, nu că am ales noi să trecem. Cum ne raportăm la toate situațiile acestea de criză? Care sunt pilonii de susținere pentru a ne ajuta să ne păstrăm noi, așa cum eram noi înainte de criza respectivă, așa cum ar trebui să fim în criză, să nu ne pierdem cumpătul? Spuneai mai devreme de sinucideri, spuneai de oameni triști.
Absolut. Evident, sunt cazuri la limită, evident. Bine, aici e o altă temă uriașă, care are la bază o rătăcire. Pentru că sinuciderea este o formă de rătăcire, o formă de... Am scris un roman despre un sinucigaș și am pășit puțin prea mult pe acel teren extrem de periculos. Am citit foarte mult, am și discutat cu prietenul meu, Cristian Măgură, despre această problemă uriașă a modernității. Se pare că a și fost, în mod cert, a și fost fixată o zi dedicată acestei uriașe limite, probleme, situații, creșterea alarmantă a numărului sinucigașilor. Am citit foarte multe mesaje care vibrau în raza următoarei afirmații, ținta fiind realitatea de până la pandemie. Noi eram fericiți și nu știa. Ce denotă această frază? Sunt două trepte. Noi eram fericiți și nu știa. Păi denotă, Mihaela dragă, o realitate gravă. Deci aveam totul și noi nu eram conștienți de acest lucru. Ce înseamnă asta? Credeam că ni se cuvine. Credeam că sunt lucruri care vin, sunt de la sine înțelese. Această criză medicală, mondială, de fapt, ne-a readus în zona unor întrebări, probleme ultimative, în care să învățăm ABC-ul politeții, în primul rând. Care este una dintre regulile de aur ale politeții? Politeții. Mulțumesc. Mulțumesc. Să-ți manifesti recunoștința și această recunoștință are mai multe trepte. Pentru orice, bine zice, dar nu pot mulțumi pentru orice flac. Pardon, dar nu există flacuri. Tocmai aici e secretul. Viața este alcătuită exact ca un șirac de mărgele. Dacă o mărgea, o perlă dintr-un șirac e smulsă, se risipește tot.
Corect.
Și acea recunoștință are mai multe trepte. Mulțumesc, mulțumesc mult, mulțumesc foarte mult. Când mulțumești pentru un pahar, mulțumesc foarte mult, deja denotă o conștiință superioară. Și acest lucru se vede în așa zisele lucruri mărunte. Pandemia ne-a aruncat într-un aparent, la suprafață, într-un spațiu care multora li s-a părut vid, gol. De ce? Pentru că am fost închiși în case, izolați. Și foarte mulți dintre noi brusc s-au trezit cu cantități strivitoare de timp. Strivitoare, nu știau ce să facă cu acel timp. A fost nevoie de timp ca să se oprească, în primul rând, să fie obligați să se oprească din acea alergătură de nicăieri spre nicăieri. Să se obișnuiască, în primul rând, cu ei înșiși. și tot în primul rând să se reobișnuiască, să-i redescopere pe cei de alături. Ce au descoperit mulți, că fugeau de lucruri minunate. Că viața trecea pe lângă ei. Că de fapt nu trăiau. Nu trăiau cu adevărat.
Așa cum spusesem în emisiunea de data trecută, să trăiești cu motoarele turate.
Exact. Alții au descoperit că în străinarea dintre membrii familiei, știu, soț, soție, iubit, iubite, este atât de mare încât s-au regăsit străini. De aici creșterea numărului divorțurilor. Alții și-au redescoperit părinții, copiii. Alții au descoperit că nu poți munci, domne, într-o casă în timp ce, știu eu, fiul și fiica desenează, redescoperă Capela Sixtină, imaginându-și diverse tablouri și pictând pereți. Au descoperit copiii ca pe o povară, aduți aminte acele sloganuri, eliberați-ne de copiii noștri. Cu acest prilej vom învăța să respectăm profesorii și educatorii de la grădinițe. Învățătorii, care este o instituție. Nu degeaba singurul om în care nu-și pleacă fruntea împăratul Japoniei este profesorul, care este prin excelență educatorul în absența părinților, plecați la servici. Deci, practic, toate aceste circumstanțe și această izolare forțată, în care eu, ca de obicei, am văzut o binecuvântare, Dumnezeu să mă ierte, dar scriitorii, unii dintre scriitori, cei care au o vocație puternică, sunt obișnuiți să stea între patru pereți, să scrie, să citească, să asculte muzică. Apropo, și mulți au început să laude turnul de Fildeș, împotriva cărora se vitupera până mai era la altă. Pe toate marile descoperiri ale lumii, toate marile, uriașele capodopere, toată civilizația s-a creat în turnuri de Fildeș. Laboratoarele de cercetare sunt turnuri de Fildeș, renașterea s-a făcut în turnuri de Fildeș și tot așa și tot așa. Apoi s-a creat o distanță, aceeași pandemie a creat-o față de colegi. Am început să ne redescoperim unii pe alții și să ne iubim. E adevărat, dintr-un unghi diferit.
De multe ori am putea spune că ne-am redescoperit pe noi.
Exact.
Ne-am găsit pe noi.
Exact. De fapt, știi ce a făcut? Ne-a zguduit bine un cutremur la nivel global, nu știu, de 7-8 grade și ne-a învățat să discernem lucrurile și să alegem lucrurile adevărat important.
Vreau să mai citesc câteva versuri scrise de tine. Să fii tu însuți atunci când se poate, dar mai cu seamă când nu se poate. După ce ai fost trădat, vândut, beștelit, uitat, scuipat, să taci, să te rogi, să fugi în tine, acolo, departe, unde e bine. Și atunci când totul e sfârșit și e cald, și atunci când sângele locului stă neclintit de frig și e bine. E bine. Cred că este timpul să ne întoarcem și să ne redescoperim pe noi, pentru că tu ai spus un cuvânt, un lucru în emisiunea de data trecută. Nu poți să ajungi să spui că îl iubești pe aproapele tău dacă tu nu te iubești pe tine, dacă nu te cunoști pe tine. Nu poți să ajungi să te prețuiești pe tine ca ființă umană dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Este un lanț așa care se tot duce dintr-o parte
în alta. Un lanț benefic, un lanț
exact.
Frumos, un lanț necesar, aș spune. Nu știu, eu am făcut ce am remarcat în timp, că într-un fel curge, deci sunt două zile, ambele însorite. Într-o dimineață te trezești și primul lucru care îți trece prin cap, după ce deschizi ochii și vezi lumina zilei, spui mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și îți spui cele câteva rugăciuni, alții le zic mantre. Mulțumești pentru că te-ai trezit. Mulțumești pentru că ești viu, ești sănătos. Mulțumești pentru dragoste, pentru oamenii dragi și cauți alte, poți să-ți faci liste cu lucruri, oameni, situații pentru care mulțumești. Și îți știi, presimți, că ziua de azi va fi cea mai frumoasă din viața ta. O zi minunată. Și a doua zi, încearcă și nu fă lucrurile astea.
Și atunci vei vedea diferența.
Trezește-te posomorât. Trezește-te supărat. Evident că e de vină iarăși guvern. Evident că e de vină nu știu ce spital. Evident că părinții au greșit și nu știu ce ți-au făcut. Evident că aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu... Să vezi cum curge acea zi. Diferența este la de la cer la pământ.
Este a doua emisiune în care noi vorbim și încercăm să le spunem prietenilor noștri că viața este o operă de artă și că fiecare dintre noi ne putem aduce aportul pentru propria viață. Să știi că am găsit câteva gânduri scrise de Octavian Paller, pe care aș vrea să ți le citesc, gânduri în care el spune că viața nu este o operă de artă. E mai degrabă un bazar în care găsești de toate, inclusiv nimicuri. De altfel, nu știu cum arată o viață care ar vrea să fie o operă de artă. În acest bazar care leagă o naștere și o moarte și în care unii au mai mult noroc, alții mai puțin, eu am fost ceea ce se cheamă un visător, spune Paller. M-aș putea compara eventual cu o mică uzină de visuri, numai că visurile mele n-au avut ambiții practice și au fost cele mai multe ori prea cuminți, ori prea naive. Am visat lucruri imposibile, dar nu mărețe. Să ajung la Polul Nord, să aflu secretul secretelor dintr-o carte a regelui Solomon, pe care n-a văzut-o nimeni, sau să devin om de lume, spunea el. Mă opresc aici. Paragraful este mult mai mare.
Vezi că iarăși depinde de unghiul în care te situezi. La un anumit nivel, da, viața îți poate părea bazar și este. Deci nu-l contrazic. La alt nivel, viața poate să-ți pară circ și viața este și asta. Din alt unghi privind, viața poate să-ți pară bâlci. Din alt unghi privind, viața poate să-ți pară, nu știu, o gară. Dar este și asta. Dar adunând toate aceste lucruri, acceptându-le ca pe o realitate dată, tu vrei să crezi că viața este și o operă de artă și merită trăită cum ai trăi o operă de artă, ai crea o operă de artă. Dar pentru asta trebuie să urci alte trei trepte. Și cu cât mai mult o să urci, o să urci, o să urci, păstrând acele calități enumerate de noi două, cu atât mai mult o să-ți dai seama că urcușul devine tot mai greu, aerul e tot mai rarefiat și o să te agăți bătând pitonul tot mai sus, nu de viața ca bâlci, viața ca, nu știu, ca film, ca o gară, ca un circ, ci de lucrurile frumoase. O să întorci, o să sucești gândul, gândurile toate, inima, sufletul, mintea, după mari înaintași, care, da, se întâmplă în momente de rătăcire sau oboseală, să vadă viața și ca un bazar.
Suntem la final de emisiune. Dar
nu mai comentez.
Vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor, celor care au fost alături de noi și nu numai lor, tuturor celor care ne-au urmărit în minutele acestea. Poate unii dintre ei s-au regăsit în ce am spus noi. Poate că revolta prin care trecem la momentul acesta este una la nivel global, așa cum este și pandemia. Important este să încercăm fiecare să vedem și partea frumoasă a lucrurilor. Ce le transmiți tu?
Să vedem partea aceea luminoasă a lucrurilor, să acceptăm situația care este. Foarte curând, sper, presimt că restricțiile se vor diminua, vor dispărea. Foarte curând, sper, presimt, vom renunța cu toții la măști. Măști care evident că ne sufoc. Și foarte curând vom reveni la ceea ce își doreau foarte mulți, la normalitate. Nu va fi normalitatea de altă dată. pentru că lucrurile sunt într-o perpetuă mișcare și o spuneau și mari presocratici și ei niște înțelepți ai cetății. Să facem efortul să fim noi înșine, să ne întoarcem cu fața spre valorile fondatoare, să nu uităm nicio clipă că niciodată, dar absolut niciodată, inclusiv în cele mai mari bucurii, inclusiv în urcușurile cele mai mari sau în văile care par și nu sunt în realitate, întunecoase, niciodată nu suntem singuri. E o mână protectoare, uriașă, care ne-a iubit dintotdeauna, ne-a dus pe lume prin părinții noștri, sfinții, din dragoste. Paul Evdokimov o numește iubirea nebună a lui Dumnezeu. Să ne încredem în El, pentru că lucrurile, din clipa în care te lași în voia Lui, uneori e foarte simplu, alte deți imposibil. Ori e suficient să schimbi unghiul și toate lucrurile curg. Din clipa în care te lași în voia Lui, totul devine, se transformă într-un baz pe care îl trăiești cu ochii deschiși. E un vis cu ochii deschiși. Și apropo de marele visător Paler, tot ce am făcut eu, tot ce s-a realizat prin mine, a fost construit mai întâi din temple, planete, galaxii, nu știu, de vis. Visez cu ochii deschiși.
Aura, îți mulțumim că ai fost alături de noi, îți mulțumim pentru gândurile pe care le-ai adus aici, pentru emoțiile pe care le-ai pus în cuvinte, pentru trăirile pe care le-am simțit și cu siguranță le-au simțit și prietenii noștri, uitându-se în ochii tăi, pentru că e clar, tu trăiești viața cu motoarele turate la maxim, iar asta se vede prin toți porii. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația mea, cu drag te aștept la lecția de viață și sper ca prietenii noștri să fie în asentimentul meu de a pune punct cu câteva gânduri din Ostrovul Învierii. Nu mă lăsa. Nu mă lăsa. Ce spuneai tu mai devreme? Nu mă lăsa. Ține-mă în palma ta. Te rog frumos, ține-mă în palma ta. Din leagănul ei nu mă scăpa. Nu mă scăpa. Nu mă scăpa. În diminețile vii răcoroase spre tine cu inimile toate întoarse, leagă-ne inima mea. Ține-mi ochii în palma ta. Leagă-ne-mă. Du-mă. Te rog. Versurile sunt superbe și îmi doresc ca prietenii noștri să descopere plăcerea de a citi și de a se duce către poezie, așa cum spuneam noi, că poezia este o artă, lucruri care ne pot aduce bucurie în viața aceasta.
Mulțumesc foarte mult, Mihaela!
Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. Alături de noi în platou a fost Aura Cristi, redactor șef Revista Contemporanu. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!